Semilkom għal program ieħor ktieb ħdejn il-baħar u bħassoltu nibdew bil-verżjoni strumentali ta' dik id-diska ta' Gina Pauli Sapore disalejna li għad tibqa l-iktar diska illi li personalment tfakkarni u tqabbadni l-abtit tas-sajf. Il-programm tal-ġimgħa li titkellimna dwar l-avventuri għal Duma u badna il-ktieb ta' Arturo Perez Reverte, kapitan letriste, illum ġejjin lejn iktar nitkellmu dwar letteratura minn pajjiżna. U fil-fatt ħankun qed nintroduċikom għal dawk minnkom li mhux diġà raw xi wieħed bil-kodba dwaru ma' wieħed mill-karattri favoriti tiegħi fil-letteratura Maltija. Illum ħan nitkellmu dwar sensiliet polizjeski, ħajkonna diversi kodba oħrajn li huma polizjeski, il-ġan polizjesku huwa wieħed li huwa popolari ħafna anke fil-gżejjer Maltin, imma ovvjament mhux biss. U interessanti għaliex fil-letteratura Maltija ma nsibux ħafna polizjesk. Nistgħu ngħidu li kien hemm karattru interessanti moħluq minn Paolo Schwireb fis-snin 60 u 70 li kien jismu Tarsi Sajdon, fosthom hemm ktieb vera tajjeb jismu il-kas ta' tfajla l-maħruqa. U bat għandek il-kidbiet ta' Ivo, Muskata Zopardi, il-kommentatur Filomeni Ab, per eżempju, għandek sensiela ta' tlet romanzi u ġebra ta' novelli dwar dan il-detektiv jismu Bendu Muskat. Uħuħ Gino anke għamel xi traduzzjonijiet ta' George Simenon, il-famużi romanzi ta' Maigret. Biss illum sekkur qed nitkellmu dwar l-Ispettur Victor Gallo. L-Ispettur Victor Gallo qed nitkellmu dwaru fil-kumpanija tal-awtur Mark Camilleri. Fil-din is-sensiela hemm kodba, erba' kodba sissa, prima faċe, Nex, Volens u Alias, imma wkoll din hija naħseb xi ħaġa interessanti ħafna għal min se jmitħla sew tal-Ispettur. L-Ispettur għandu il-blog tiegħu. Insalim lek Mark.
Insalim lek Alex.
Kif inti l-ewwel ħaġa?
All right.
Mark, fil-fatt, inti dan il-kidba ta' Gallo naħseb illi hija xi ħaġa li tħoss li niżlet tajjeb ħafna ma' udjenzi differenti. X'taħseb inti? X'inhu l-feedback li jkollok?
Infatti naħseb l-appili tal-karattru eżin l-appili li ġarek kodba tiegħu il-każijiet tiegħu naħseb. Is-sorprend anki li fis-sens illi laħaq firxa wisanis jiġifieri minn żgħażagħ sa adulti sa anzjani jiġifieri. Però l-iktar naħseb ma nafx għalmin però jista' jkun li jabbis impressjoni tiegħu jista' jkun impressjoni żbaljata, però għalmin dik l-impressjoni tiegħi l-iktar illi appella huwa mas-sess femminili għalmin l-impressjoni tiegħi għadik, jiġifieri għalli ma raġuni, ma nafx jista' jkun però ħabba l-fatt li karattru huwa jħassu karattru huma ħafna fis-sens li huwa wieħed minna.
Kif ġiet ħobtu saħħanti stessu għal-Alex. Fatri, kiku għal-semmija tagħna li forsi għadhom ma qrawx xi wieħed mill-erba' rumanzi tiegħek dwar Gallo. Tihom profil minu Gallo, minu Victor Gallo?
Ekku, ma l-Ispettur Victor Gallo huwa il-kap tal-taqsima tal-omiċidja, ħana jidu l-homicide squad, right? Il-veru sens tal-kelma u jinvestigu omiċidji li jseħħu fil-pajjiż. Huwa għandu discendenza taljana, right? Missieru kien taljan ġej min raħal ta' Greven Chianti li għal raħal fir-reġjun Toskan, familja tiegħu kienet tagħmel imbit, insomma, u ma ġewlura kollha omu Maltija, rajt jgħix ta' sliema, però minkejn li jgħix ta' sliema jobot ħafna klixe tal-Pepe, ċe tant jitkellem Malti. Malti li jitkellem Malti kulħadd inkluż il-klim kulurit. U f'kull romanz huwa jittratta każijiet differenti ovvjament jiġifieri minkejn li hemm kronoloġija fil-romanz ovvjament u hemm żvilupp ta' karattru. Kull każ mhuwiex marbut ma' ta' warajek, imma fis-sens ovvjament inti jekk taqra ewwel fit-tieni wieħed ħassib referenza għall-ewwel wieħed, jekk taqra t-tieni wieħed ħassib referenza għall-ewwel tnejn, neqgħu sejrin hekk.
Fifett, għammu nieħdok ftit lura. Xu waslek biex tażel bħala ġenru tażel polizjesk? X'fih il-polizjesk li lilek bħala awtur iġalek jiġbidek iktar minn ġenru oħrajn?
Mela, hemm numru ta' raġuni, ma nistax ngħid li hemm raġuni waħda speċifika. Hemm numru ta' raġunijiet, l-ewwel waħda mir-raġunijiet, ovvjament mhux qed ngħidhom fl-ebda wara t-nieta importanza, qed ngħidhom kif qed jiġu f'moħħi. Il-fatt li nħobb ħafna l-ġeneru tal-polizjesk jiena trabbit naqra il-Sherlock Holmes u l-Agatha Christie, però anki wkoll trabbit naqra l-kronaka vera fil-tadelli t-liġraw fit-tminenijiet u fit-disajnijiet li kienu jkunu dettaljatissimi fuq il-gazzetti. Fi dik raġun waħda. Il-fatt illi l-letteratura kontemporanja ta' dak iż-żmien li bdejt nikteb jiena ġifieri qed ngħidu lejn it-tmiem tal-ewwel deċennju tas-seklu 20 ma kien hemm ħadd qed jikteb dawn, anzi qed jaqblu ġeneri differenti. Baqgħu jisuk ħadd jisuk inti tkellem fuq il-ġeneru ta' Joseph Stagno, ġeneri ta' Trevor Zara, eċetera, eċetera. U jien qed totalment niddevja minn dak. It-tiet raġuni kienet il-fatt u nsemmejta fl-introduzzjoni tiegħek il-fatt illi kull ma kitbu b'mod korpusħa nista' ngħidu hekk voluminus kienu Pawlu Xwiereb u qablu Ivo Muntqata Zopparri u jiena dejjem ħassejt ta' stramba kif pajjiż li joqa għalija jiena joqa fil-qari dwar dritti eċċetera dwar krem novis anki bil-lingwa Ingliża kif hemm kemm dal-vojt kollu bejn il-bidu sebajnijiet. U bidu ma t-tibtijin. Dika kienet ċaħġa l-intrigat li biex nikteb. Ovvijament, unbat t-tħolli sfida ma zmin unbat illi nejtaj me nikteb daqsam li iktar mill-li kitbuma. Għala sfida personali unbat.
U fil-fatt semmejt ħafna affarijiet li jinteressawni ħafna. Ħadd ipprova naqbad ftit ma' xi affarijiet. Pereżempju ti semmejt ir-rapporti kif kienu jsiru qabel fil-ġurnali ta' True Crime. X'ha ġej naħseb li għalqas il-ġurnali lokali ntilfet, din ntilfet kompletament.
Għal-kollox.
Iba il-crime hekk fih, ġifi bħala ġeneru. Meta inti tgħid jiena l-ħoss, dejjem l-ħoss, li pereżempju jiena il-ġeneru polizjesk, il-crime story, eċetera, jiġobni għaliex fih inħoss li hemm ħafna studju tal-karattru uman.
Soċjoloġija tal-pajjiż.
Eżatt, eżattament, li inti qisek meta il-crime hija l-mument ta' eċċezzjoni li mbagħad it proves the rule biex ngħidu hekk. Inti tħossa din l-istess ħaġa li ġifieri li.
Jiena għalija il-crime huwa riflessjoni attwali tas-soċjetà, fis-sens jiġifieri l-investigazzjoni li qed jwettaq investigatur polizija u tever, hija studju ta' dak illi għaddej minnu s-soċjetà jiġifieri meta fis-settinijiet barra Malta. Imbdew jitbedu mill-cozy, cozy detective stories ta' Agatha Christie u l-bqija u bdejna mmorru lejn crime procedural novels li bdewhom teknikament bdewhom bl-Iżvezja, ma jiswej għalu per għalu, right? Bil-teknoloġija ta' Martin Beck. Dak kien, apparti li kien kull ktieb kien każ ta' investigazzjoni għal Martin Beck, kien każ ta' fejn tinsa. Il-Svezja dak iż-żmien bħala tmexxija. U hija kritika ta' kif is-soċjetà meta infilzaw elementi ġodda, in primis droga per esempio, in primis il-naf, il-gangs, etc. Right? Il-soċieta sarà ittar violenti. Vi għana bdina jitbedu minn, għalek uħana sarà dal punt, mill-deliet li jinti aktar xfetħuħ 10 persuni fil-sizbinja, għal-deliet jisla għetħu 1 in a million, li taqbat il-ħati, għed minn miljon ta' persona, li vidas li kien għatlu whoever li ħatti għara, li vidi, mek il-crime eleva ruħu sa' iktar diffiċli. Imma fissa, skien għet jiru riflessjoni ta' kif, għet iġibruħu d-nidem fil-soċieta attuali. Dikja wahda mill-affarijiet għalfejn ukoll biri ħoss illi importanti li jinkilbu dak it-affarijiet. Għaliex anke rapporti intilfun hija ħassa kbira kif intilfu rapporti modu ġibu rabbi niftaħħarhom rapporti kienu anki jelenkaw sospetti u sospettati, ma jissospettati nuġ bisem, un sospettati ta' flimma kampi nsabu sospettati.
Dażgur, kem u jek derġo morru anke ektar l-ura li l-sin 60 u 50, mekk jirġa il-rapport tal-kronaka, kien jirġa kun iktar, ħafna iktar wiesa, anke għalix ħafna drabi il-gazzetta, per eżempju, kienet tkun l-uniku mezz kif inti fejn inti tista' titkellem dwar il-krajm dak il-mod. Imma ħaniġu ftit dwar, ħaniġu naqbad lek ftit fuq dwar l-influenzi tiegħek, ġifieri s'issa inti semmejt ovvjament inwar kitiba dwar. Zvedizi, ma semmejtu kol Sherlock Holmes, semmejt Agatha Christie, ma kikollok tajt isma timbru ta' dan l-awtur, jew dawn l-awturi partikolari edin fuq il-romanzi ta' Gallo, li muma?
Jien naħseb kull poliziott, kull detective li taqajt miegħu fil-letteratura, jiena rajt il-veri letteratura skoċċiża. Li għandek William McIlvenny, li għandek Lee Rankin, li għandek Van McDermott, jenna fil-letteratura Angliża, impatafjun, l-Amerikana, il-Nordika kolla, jenna rajt letteratura Nordika, jenna kull pajis tal-Skandinavi, jenna Islanda, Finlandia, kolla għandhom, dal-vi Norveġġa, Danimarka, Svezja, Semmeġġa, per anki il-letteratura il-noir mediterranju, il-noir ta' Jean-Claude Tissot, li għandu trilogi ta' Marsilja. Fejn il-belt hija karattru principali, ma għandek il-karattru ħarjen sekundarju anke il-pulizija stess. Il-Montale, għandek il-Manuel il Vasquez Montalban fi Spagna, għandek italjani, Andrea Camilleri, il-naf, għandek l-Antonio Manzini.
Antonio Manzini, esattament.
Kolla ħallew in primċi modu, jinti xin taqra, qed tifforma. Inti l-influenza imħajja, u bil-fors, imma ovvjament iktar li għamlu influenza huma il-Mediterran, il-Mediterran għandu il-partikolarità tiegħu, il-dark humor, qed tifhem l-umorizmu, is-satira, l-ironija, direi minn kollu li jagħmlu distintiva ħafna tar mill-letteratura nordika, l-iskoċċiża u l-skandinava kollha mbagħad f'dan it-każ. Jinter kemm xejn brutali mbagħad fil-deskrizzjoni.
Kieku kelli ngħidlek imma da Victor Gallo. X'inhi l-iktar ħaġa, kieku kellna nagħmlu mejda u nitfgħu dawn il-rumanzi kollha. Imma x'inhi l-karatteristika li tagħmlu uniku?
Jien naħseb il-fatt li mhuwiex infallibbli. Naħseb jien. Il-fatt li tajta stampa ċarissima fl-ewwel rumanz mill-aħħar. Mutajn xiex ġara ma jiġix ta' ma' fil-sens, naħseb hemmhekk rrid niddetermina, rrid nafferma b'mod ċar. Illi Gallo mhuwiex infallibbli, mhuwiex dal polizzjott illi Alla jbierek jippreveni kollox, anzi kultant, anzi ħafna drabi il-polizzjott jasaltart.
Aha, eżattament.
Għazza svolta kifidu t-Taljani, la fa' jkun ġaġraw, un bat jiskun investiga. Għidviri, għazza dikent t-għadda partikolari, il-fat u għal illi għapparti l-infallibilita tamlu ħafna Malti, minn kifiri, tamlu Malti, u tamlu fil-sens u għabnidem illi għandu disċidenzi Taljani, għandu roq Maltin, pero jisu bnidem li ma xossum kien. It's like a citizen of nowhere, kind of.
Għalke il-romanzi fjom infusa fjom ħafna element ġeografiku. il-romanzi Gallo ħin kollu he's grounded in somewhere, taf kif ġviri?
Ekku, ekku, le, infatti dik għad diviżjoni uħra li ħadd mill-bidunet, ġviri, ma tinkiteb crime novel dejjem, novel polizzesk, dejjem romanz polizzesk, dejjem bniedem jiddeċidi jekk hux ħejja kollox fittizju. Jew jissitex kollox fid-dinja reali li kienet ħadd diġej mill-bidunet, jiena għaliex jekk inti trid il-krajm ikun riflessjoni ta' dejjem is-suċċità li dak qed iġri f'postijiet reali fejn inti żejt għad minn triq ġieli għaddit minn jew triq noqgħod ma ġieli qalulu. Vi dik hekk xi ħaġa li kull post li hemm fi kolba tiegħi huwa litteralment jiżisti fi apparti ovvjament inkemm posti ġeografiċi jiena.
Issa bħala awtur l-ewwel ħaġa inti dak it-tip li tħobb iż-żomm il-minuetta id-dalit moħbi mill-array jew timxi il-proċess timxi mal-array. Per eżempju, jekk nieħdu Montalbano, il-famuż kreazzjoni ta' Andrea Camilleri, Montalbano qatt ma jaħbi xejn mill-array, jiġifieri meta Montalbano jsir jaf xi ħaġa, aħna l-array nsiru nafuha miegħu. Imma jekk inti pereżempju taqbad Agatha Christie, Agatha Christie taħbi ħafna mill-array, ġifieri l-element ta' whodunit bażikament huwa l-fatt li l-awtriċ taf xi ħaġa li lilna żżomna milli nsiru nafu. Inti fuq l-imnaħa toqgħod bħala awtur?
Naħseb hemm element mit-tnejn naħseb Alex, però iktar jien iktar intrigani il-wide dunit iktar mill-whodunit, li hija xi ħaġa li tappella li ħafna iktar, fil-verità, għaliex bniedem għamel dak li għamel vis-a-vis iktar milli min għamel dak li għamel. Però at the end of the day, iktar naħseb li nxaqleb lejn kif jaħdem Camilleri il-fatt li inti Gallo qed iskopri affarijiet via diċendo, ha, vir inti għaddej każ u qed iskoprihom ovvjament. Ovvjament, il-karti fl-istess kien xorta bintomhom. Kemm xi moħbija bħala awtur, jiġri inti qed taħabihom kemm minn Gallo kemm arreja. Mod ovvjament tibħuhom at the right moment meta inti spost xi ħajja climax. Jiġri dik hija teknika li naħseb jużaw ħafna, imma fi sens jiġri l-iskoperta ta' Gallo qiegħda l-iskoperta mal-arreja arreja u ġieli anzi addirittura ġieli addirittura jkun arreja li qed impassqa minn Gallo fil-vera.
Issa inti bħala awtur, xinu l-proċess ta' kidba? Jiġifieri pereżempju Agatha Christie kienet taqbad u l-ewwel tikteb it-tmiem u mbagħad timxi il qudiem. Eżattament, jiġifieri minn wara tibda miexja lejn l-introduzzjoni. Inti kif x'proċess x'inhu l-proċess ta' kidba
tiegħek? Jiena fil-verità ikolli f'moħħi dejjem huwa l-bidu. Kif ħan ibdieħ u tmim, dak huma dejjem, jiġifieri ħames wieħed ma tfaġġaqsek bid-dettall, però fl-ewwel rebba kolba tiegħi kollha kamel, jiġifieri konna il-bidu kif ħan ibdieħ, konna kif ħajspiċċa tip dejjem, u bagħad ovvjament nimla in between. Issa ovvjament hemm żewġ tipi ta' proċessi kif naħdem, jew nippjana ftit kapitli niktibu mbagħad nippjana li jmiss. Jew inkella nippjana l-kapitli kollha. Għallim baħt ovvjament, baħt n-alterna ġili n-nerranġi ġiaffajt. Jiddependi il-proċess, jiddependi kienħu ħalsti għamittu, jiddependi minn ma fazi nkun għaddivi, jiddependi minn ħafna affarijiet. Però ġeneralment li nagħmel nimxi ftit mbagħad ngħaddi għal imes u dan mod ovvjament dejjem neditja u nerranġa.
U l-element ta' riċerka. Fimni, inti fl-aħħar mill-aħħar mintix l-inti pulizija, l-inti avukati, ġri daw na l-proċessi tal-qorti, daw f-sens tal-crime, tal-investigazzjoni, u għax ħagġa l-inti għed titgħallem minn ximkien. X'tip ta' riċerka tagħmel?
Riċerka tkun hemm żewġ bina ta' riċerka. Hemm riċerka ġeografika li nagħmlu fuq il-post ovvjament u nieħu ritratti dak kollu li qed nara, post li ħan issettja xejn, eċetera, eċetera. Biex ovvjament sa kemm ma jkunux ir-raħal, kemm fuq il-mosta fi mosta nkun sajda u torra ma mhux nagħmel riċerka biex nafu blamment. Mbagħad għandek ir-riċerka professjonali fis-sens li kien ta' titkellem, kien ta' tagħmel tiebi forsi biex nagħmel riċerka professjonali għalfatt illi jiena m'għandx pulizija, jiena proċess investigattiv kif jinvestigaw delitt, irid nsir nafu mingħand il-pulizija infushom. Jekk jiena ħanġib xena fuq ta' patologija, ġifieri fejn qed isir autopsja, nitkellem ma' patologu, inkella jiena minix espert tal-affarijiet, jekk jiena ħanitkellem jidna darba żgħid xena jiena fuq il-logħba tal-boċċi, logħba tal-boċċi ma nafix. Nara ħabta sport ma' logħba tal-boċċi ma ndiġi jekk tintlab. Kont kellimt lill-segretarju tal-Federazzjoni tal-Boċċi li żmien għal-xena jidli Volens Guinness u tani qatt jispjegali kif isir il-logħba biex inti mbagħad tikteb tagħti l-impressjoni li taf is-suġġett. Dija fl-axħar mill-axħar jiġifieri il-krux ta' kollox naħseb.
U kemm issib ftuħ biex ngħidu hekk meta tinti titlob l-għajnuna lil xi ħadd. Issib għajnuna?
Iva le fil-fatti u kif qegħdin hawnhekk issa fil-dan ix insellem il-memorja tal-Brigadier Maurice Callejja li kien l-espert ballistiku. Indiema, kon għafri kien vera najs ma nċi t-mur ma dawn nis li huwa nis professionist ħafna fil-bidu t-mur daqxajn u jirritajt ma doħħaj ħajajnuni mussajnu u jena dejjem ma nisri nga għarri bieri nektab romanzi mit 2008, mit 2008, mit publika 2010, għat ma s-sut problemi għan għatħat, kullħat għeni mill ħjar l-nista u jibiri sens kon disponibli maħħom, jena ovvijament ma mmurxem minna li jena fħafna nse mmurren biex nitallem. O per esempio Maurice Callejja kien ta' l-exercice sa' 3 hours ka' għalli si għandi ċans sija. Min sija speċan l-exercice sa' 6 hours da' u l-immont informazzjoni ġibt minn għandu kien minn jera u l-istess polizija oħra jina f-istess patoli jina f-għatma sirċ għatma ta' jistit bibin maloqi jina rajt jisib na' ikta' burokrasija xikultanti jina biex forsi diħolak nitrit pero għatma sirċ bibin maloqi jina oħna marridu xnejnuk.
U meta mbagħad joħroġ il-ktieb, ġieli kellek feedback minn għandhom hekk tipo kif iħossu l-huma li inti qed tirrappreżenta id-dinja
ta' kelli. Verament, ġejment jien nkellimhom, vi nkellimhom idu nisma' x'terilkom minn jew kont korretta kollox fin darba ngħidu jidher qalli fil-pulizija għalli aħna qas aħna ma nkunu 100% korretti fuq ix-xogħol li nagħmlu, qatt jogħol iżbalja li sabha kemm sa tkun int. Fina li dika. It's a vote of confidence lina at inkuntaj fi xol tijaj fi sens fi rappresentazzjoni anki għalix tiskanta kem jaqra min nis li inta asku għat istenna li għat jaqra un inkluz nis fi forzi tal-ordni un imma nikaranti lekkina li kiku jirvi xaħat tisib xaħat għalli minx kiet suppos iħda dak li kun ħajibat li kħajit li għizgur li għisma you're misrepresenting us jaw inta għat iġib stampa minx kiet suppos u jidri l-għu, u għal-grazzar għalla s-saqt ma kelli dik il-kittu ta' film, jgħi fisser illi għal-menu għed nkun kemissi kun reali, misax kun 100% reali, pero għal-menu kun kemissi staw.
Iba, tħoss li jimbat, per eżempju, dal-proċessi limitak fis-sens illi għallura jorbtok bċerta lealtà lejn n-nies illi inti qed tuk l-informazzjoni.
Fis-sens, jekk inti qed inti fuq il-proċess li qed timxi.
Ma jekk Gallo per eżempju jagħti pressjoni li l-pulizija per eżempju naf qed jiġi nifbo.
Il-ġiri ta' pressjoni li hemm pressjoni żejda fuq il-pulizija li hemm korruzzjoni fejn il-pulizija, ma kellu problemi biex jagħmilha.
Jagħmilha. U issa għax kull ma baqgħa
nifhem. Ovvjament huwa kask fittizzju fis-sens.
Definitely, imma taf inti.
Imma fis-sens ġieli jgħidu u anzi jgħidu kien hemm min infatti li minn hemm ilu minn hemm forzi li se saqgħu għandhom dirizzajna bot li hemm aċċu minn ġol korpu għax mhuwiex figura well liked għaliex il-fatt li dejjem kien jagħmel ta' rasu. Il-fatt li kellu anke argumenti mawet mill-karatti suppretendent Kevin Attart ma spiċċa ħabs, ironikament, spiċċa ġie ħabs eżin direttur ta' ħabs. Allora l-ostakli bħala ħajsi għom iktar, dawk kienu dawnu ma jdawgħu ma jintaħnux. Għamil taħmil darba għat ma sibt.
U xtaqt għax wasan lejn l-axħar, xtaqt li nagħlqu ftit fuq il-blog, għaliex il-blog huwa xi ħaġa li bejk tipu ieħor iżomm lil-Viktor Gallo ħaj anke mal-qarrejja. Kif nibtedi l-idea tal-blog?
L-idea tal-blog nibdet minn fatt li nixtaq tikteb dwar Gallo b'mod informali fis-sens imbagħad minn investigazzjoni li ma jkunx neċessarjament is-serju tar-romanz. Isu Gallo fil ħajja ta' kuljum il-barra mix-xogħol tiegħu. Provajt update bħala esperiment tista' kum immorru kind of tipo imma hemm kien hemm feedback qawwi fuq il-fatt li l-imbagħad jiena stajt nirreferi għalihom anke fil-kotba s-situazzjoni tisa' fihom. Toħloq isa' interplay bejn dak li għaddej fid-dinja li qed tibtejn fit-third person u l-fatt qed tibgħallu fl-ewwel persuna fid-dinja tiegħu. U xara esperiment tagħhom interessanti.
Mark, l-aħħar domanda, hija diskussjoni vera interessanti u nixtieq kieku distantaw għala imqar sija oħra imma jkollna nagħlqu minħabba li ħin jiġri warajna. Imma Victor Gallo u Mark Camilleri, x'inhu d-dialogu li hemm bejn ieħor? Kemm hu ħaj dak id-dialogu? Kemm hu ħaj Victor Gallo għal Mark Camilleri?
Nas il-kontant dajt u ħaj iż-żejjed jien kontant fis-sens li u reali ħafna f'moħħi fis-sens li inti tiddialoga ħafna ma' karattu tiegħek. U għandu ħajja tiegħu li inti sikiet insikiet relazzjoni mal-partner tiegħek. Issa ovvjament l-ebda persuna ma jista' jistqar hand on heart li jgħid fil-partner tiegħu 100%. Le?
Ekku, eżattament.
Issa sħara jirvi ċertu affarijiet jiena nippjanaħ, però vera b'mod elettriku ħansna qed nippjanaħ minn tip ieħor, mod ovvjament jiżvolġi waħdu u għandu ħajja tiegħu. Jiġifieri jiena nafu imma nafux kompletament. ċerta fajt joħorġu tru l-iżvilupp ta' żmien li għadda minn karattu bejn romanzu ieħor. Allura ovvjament kien hemm ħafna dialogu, kien hemm ħafna bejnietna, u kien hemm pawżi bejnietna fejn ma nitkellmux għax hija għandi bżonn break minnu naħseb ukoll bżonn break minn għandi wkoll li ġej fis-sens. Plays both ways naħseb.
Interessanti di, vera interessanti l-mod kif qed tgħidha. It works both ways, ġifieri għajk hemm ħaj.
Le, fil-verità kku, infatti, forse t-instagram barra jikum modaw, tipo, it talks with Skype, ma l-character, meta karattur ikun jumi għak minn 2008, nittemmu 14 years, erbat il-sena. Erbat il-sena, bil-forsi t-inħaj, dabdi dem il-li jinti ktib t-faru, ferba kodba, eluf ta' klim, jini t-kollu, bil-forsi ikun ħaj, bil-forsi it-existi.
Eżattament, eżattament. Mark, nirringrazzjak ħafna għaliex wasalna fit-tmiem il-programm. Infakarkom li dan il-programm jixandar it-tlieta fit-tlieta ta' War Nofsinhar, l-erba' fis-sija nofs ta' War Nofsinhar u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Lum kellna magħna lill-Mark Camilleri, awtur ta' sensiela dwar l-ispettur Victor Gallo, erba' kotba, prima faċe, next volens u alias u hemm ukoll il-blok tal-ispettur fiċ-ċuħ. Illi dinja arja tajba ħafna għalhekk qed nirrakkomandaħilkom aħna nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u sadan it-tant inħallikom bid-diska abbronzatissima ta' Edwardo Vianello.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Sognare abbracciato con te, abbronzatissima, a due passi dal mare.